Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48, 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Təklifi bu dəfə Azərbaycanla Ermənistan verəcək. Soçi görüşü haqda Bakıda nə düşünürlər?
Rusiya nəhər nə sülh vəziyyətinin uzanmasının tərəfdarıdır. İki dəfə ermənilər sülhə razılıq verəcəkdir.
Təzək yox, qaz olsun. Prezidentə müraciət edəndən sonra polisə çağırılan yeni qışlaq kənd sakinləri. Ölkə başçıları səviyyəsində e-mailləşmə cəmi 15 il əvvəl başlanıb. Keçmiş məhsullar internetin müdafiəsinə qalxır. Bütün bunlar barədə ətraflar sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Azərbaycan və Ermənistan yenilənmiş Madrid prinsiplərinin prinsiplərinə öz təkliflərini verəcəklər. Bu barədə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bugünkü Soçi görüşündən sonra Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov bildirib.
Сегодня главным результатом стало
Müzakirə edilən sənəddə tərəflərin razılaşmadıqları məsələlər var. Bugünkü əsas nəticə ondan ibarətdir ki, tərəflər həmin razılaşa bilmədikləri məqamların mümkün həlli ilə bağlı öz ideyalarını, təkliflərini irəli sürəcəklər. Biz əminik ki, həmin ideyalar vasitəçilərə gələcək işlərində kömək eləyəcək.
Поможет со председателем в дальнейшей работе.
Lavrov deyir ki, Bakı ilə Yerevanın bu təklifləri Madrid prinsiplərinin yenilənmiş mətninə daxil ediləcək. ATƏT-in 2007-ci ildəki Madrid samitində Azərbaycana və Ermənistana təklif olunan prinsiplərin yenilənməsi kimi tanınan həll variantına görə Dağlıq Qarabağ problemi həm ərazi bütövlüyü, həm də xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsiplərinin uyğunlaşdırılması əsasında həll olunmalıdır. Musa Musayev Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edildi. Prezidentin yanvarın 25-də imzaladığı sərəncamla onun yerinə Natiq Aslanov təyin olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyası Musa Musayevi dekabrda keçirilən bələdiyyə seçkilərinə kobud müdaxilələrdə ittiham eləmişdi. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası Naftalandakı seçkinin nəticələrini ləğv eləyib. Musa Musayevin özü isə MSK sədrinin ittihamlarını rədd eləyir. Prezident onun vəzifədən azad edilməsinin səbəblərini izah eləməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İran müxalifətinin liderlərindən olan Mehdi Kərrubi Mahmud Əhmədinecadı prezident kimi tanıdı. Kərrubinin oğlu Hüseyn Kərrubi Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə bildirib ki, buna baxmayaraq müxalifət lideri hələ də seçkinin saxtalaşdırıldığını düşünür.
Atam deyir ki, hələ də prezident seçkisinin saxtalaşdırdığı fikrində qalır, amma deyir ki, ali dini rəhbər bu hökuməti təsdiq etdiyindən o da Əhmədinecadı prezident kimi qəbul edir. Amma yalnız ona görə ki, ali dini rəhbər bunu qəbul edir.
Hüseyn Kərrubi. İranda prezident seçkisi keçən ilin iyununda keçirildi. Bu vaxtdan bəri müxalifət liderləri Hüseyn Musayev və Mehdi Kərrubinin tərəfdarları mitinqlər keçirərək seçkinin saxtalaşdırıldığını deyirdilər. Həmin aksiyalarda çox sayda adam da həlak olub. Kimya Əli kimi tanınan Əli Həsən Əli Məcid bu gün edam olunub. Onu 1998-ci ildə 5000 kürdün qətli ilə nəticələnən hücumda ittiham edirlər. İraq hökumətinin sözçüsü onun asıldığını təsdiq edib. Kimya Əli İraqın keçmiş diktatoru 2006-cı ildə edam olunan Səddam Hüseynin yaxın qohumudur. İnsan haqları təşkilatları Əl-Məcidi 1980-ci illərdə yuxa çıxan 100 minə yaxın kürdün də ölümündə günahlı bilirlər. Yanvarın 1-dən bu yana Belarusun paytaxtı Minskdə 10 nəfər evsiz adam soyuqdan donub. Belarusun baş prokurorluğu ölənlərdən bir nəfərinin də qadın olduğunu bildirib. Son 3 həftədə ölkənin əksər ərazilərində hava son dərəcə şaxtalı keçir. Bu gün də paytaxt Minskdə soyuğun 25 selsi dərəcəyə qədər çatacağı gözlənir. Avropada soyuqdan Avropanın digər yerlərində də soyuqdan onlarla adam ölüb. Rəsmi məlumata görə Avropanın şərqində və cənub şərqində kəskin şaxtadan onlarla adam həlak olub. Rumıniyada bəzi yerlərdə soyuq 35 selsi dərəcəyə çatıb. Bu ölkədə son 5 gündə 22 nəfər soyuqdan donaraq ölüb. Polşa polisi də ötən şənbə və bazar günləri 11 adamın soyuqdan öldüyünü bildirir. Bulqaristanda və Türkiyədə də vətəndaşların kəskin soyuqdan qorunması üçün tədbirlər görülür. Milli Hidrometeorologiya bürosundan verilən məlumata görə bu gün günortadan sonra Azərbaycanda da kəskin hava kəskin soyuyacaq və qar yağacağı gözlənir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Soçi görüşündən başlayaq. Azərbaycan və Ermənistan yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə öz təkliflərini verəcəklər. Bunu Soçi görüşünün əsas yekunu kimi Sergey Lavrov bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, əsas prinsiplərdə tərəflərin razılaşa bilmədiyi yerlər var. Bu məqamlar üzrə özlərinin konkret ideyalarını, təkliflərini irəli sürmək haqda Azərbaycan və Ermənistan razılığa gəliblər. Soçi görüşünün bu nəticəsini Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Bunu ümumiyyətlə nəticəyə hesab eləmək olarmı? Yoxsa Qarabağ probleminin həllində tərəflərin mövqeyində aşkarlığa nail olmaq istəyirlər ki, sonradan təzyiq eləmək mümkün olsun? Aygün Muradxanlı Bakıdakı reaksiyaları öyrənib.
Prezidentlərin görüşü səmərəli keçib və tərəflərin razılaşdırılmayan məsələlərlə bağlı öz formullarını hazırlayacaqları qərarlaşdırılıb. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin yanvarın 25-də Soçidə Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı keçirilən görüşündən sonra deyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı tərəflərin bu dəfəki açıq söhbətinin Minsk prosesinə də müsbət təsir edəcəyini düşünür. Lavrov mediaya açıqlamasında vurgulayıb ki, münaqişə tərəflərinin razılaşdırılmamış məqamlar üzrə təkliflər verəcəyi danışıqlar prosesində konkretliyə səbəb olacaq. Politoloq Vəfa Quluzadə isə düşünür ki, Azərbaycanın 18 ildir davam etdirdiyi sülh danışıqlarının heç bir nəticəsi olmayacaq. Politoloq deyir ki, Rusiyanın tərəflərə öz təkliflərini hazırlamaq çağırışı prosesi yenidən geri çevirmək deməkdir.
Rusiya nə hərb, nə sülh vəziyyətinin uzanmasının tərəfdarıdır. Hər hansı bir sülh əldə olunsa, Azərbaycanla Ermənistan Rusiyadan asılılıqdan çıxır və qərbə doğru sürətlə inteqrasiya etməyə başlayır. İki dəfə ermənilər sülhə razılıq verəcəkdir. 98-ci ildə Levon Terpetrosyan mərhələli sülh təklif etdi. O dəqiqə Rusiya Levon Terpetrosyanı prezident vəzifəsindən uzaqlaşdırdı. İkinci dəfə İstanbul sammitinin ərəfəsində 1999-cu ildə Azərbaycanla Ermənistan az qala güzəşli sülhə gedəcəkdilər. Erməni parlamentində spiker, baş nazir və 3 nazir və 7 nəfərdəki deputat güllələndi açıq efirdə və İstanbul sammitinin gündəliyindən Qarabağ məsələsi çıxarıldı. Rusiyanın atdığı addımlar hamısı manövrdür.
Vəfa Quluzadə deyir ki, beynəlxalq hüquq pozulub və Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edib. Əgər həmsədir dövlətlər, o sıradan Rusiya, Qarabağ düyününün açılmasını istəyirsə, o zaman Ermənistanı beynəlxalq hüquqa əməl etməyə, öz qoşunlarını işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməyə çağırmalıdır. Bu baş verməyənə qədər sülh danışıqlarının heç bir nəticəsi olmayacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu da Soçidəki üç tərəfli görüşü nəticəsiz sayır.
Lavrov jurnalistlərin qarşısına çıxaraq konkret nəticə gəlmədiyini əslində işarə vurdu. Düzü söylədi ki, Madrid prinsiplərin preambula hissəsi ilə bağlı ümumi bir razılaşma var və güya münaqişənin həllinin şərtləri ilə bağlı da ortaq anlayış var və danışıqları prezidentlər davam etdirdi. Amma burada heç bir yenilik yoxdur. Onsuz da Soçi görüşündən əvvəl də prezidentlər Madrid prinsiplərin böyük əksəriyyəsini qəbul etmişlər. Əsas prinsipial fikir ayrılığı Dağlıq Qarabağ statusunu müəyyənləşdirmə və referendumun tarixi ilə bağlıdır. Ermənistan prezidenti referendumun tarixini əvvəlcədən müəyyənləşdirmədən heç bir anlaşmaya imza atmayacağını göstərir. Azərbaycan isə statusla bağlı hər hansı bir anlaşmaya imza atmayacaq. Bu mənada da yəni danışıqlar faktiki dirənib və heç bir nəticə vermir.
Rəsmi Bakı isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmasını mümkün sayır. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri öz çıxışlarında dəfələrlə səsləndirib. Rəsmi Bakı Soçi görüşü ilə bağlı hələlik açıqlama yaymayıb. Rusiya qaynaqları isə yazır ki, görüş təxminən 2 saat sürüb. Danışıqlardan sonra Rusiya və Azərbaycanın dövlət başçıları Krasnaya Polyana dağ xizək kompleksində xizək sürüb danışıqları qeyri-rəsmi şəraitdə davam etdirməyə qərar alıblar. Ermənistan prezidenti Sarkisyan isə danışıqlardan sonra Ermənistana qayıdıb. Onun Medvedevlə Soçi danışıqlarından öncə təkbətək görüşü ötən həftə Moskvada olmuşdu.
Soçidəki görüşü Türkiyədə də izləyirlər, çünki Dağlıq Qarabağ problemi həll olmadan Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq fikri yoxdur. Üstəgəl protokollar haqda Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi qərar verəndə 1915-ci il hadisələrinə toxunandan sonra Türkiyədə protokolların ləğvini tələb edənlər çoxalır. Bütün bunlar barədə veriliş boyu danışacağıq ki, kontekst proqramımız davam edir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bugünün başqa bir hadisəsi Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının yığıncağının başlanmasıdır. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin və eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri Fərid Qəhrəmanlı hazırda Strasburqdadır. O bunları dedi.
Bu günləri Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının iclasında bu təşkilatın 1949-cu ildən bəri olan tarixində ilk dəfə olaraq Türkiyə nümayəndəsi Mövlud Çavuşoğlu Assambleyanın prezidenti seçildi. Bu həm də Assambleyanın tarixində ən gənc prezident oldu. O 1968-ci il təvəllüdlüdür. Onun Assambleya prezident seçilməsi burada diqqət çəkən ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu kuvarlardakı söhbətlərdən belə bəlli olur ki, o Türkiyə təmsilçisinin prezident seçilməsi bir növ hadisələrin təsadüfü cəryanın cəryan etməsinin nəticəsində baş vermişdi. Belə ki 2008-ci ildə burada Rusiya nümayəndəsi Mikhail Margelov seçilməli idi Assambleyanın prezidenti, ancaq bu baş tutmadı. Bundan sonra Rusiya nümayəndələri hər vəclə çalışırdılar ki problemlər yaratsınlar. Assambleyanın Qərbi Avropadan olan namizədləri üçün belə faktiki olaraq Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna və s. ölkələrin nümayəndələrinin bir növ səyləri nəticəsində onlar arasında qarşılıqlı bir anlaşma nəticəsində Çavuşoğlunun seçilməsi mümkün olmuşdu. Halbuki İngiltərədən də nümayəndə namizədliyi irəli sürülməli idi. Yalnız qüvvələr nisbəti artıq Çavuşoğlu tərəf olduğu üçün Türkiyə təmsilçisi ilk dəfə olaraq prezident seçildi Assambleyada.
Assambleyada bu gün başta Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının bu gün başlanan sessiyası Ermənistan üçün də yaxşı başlanmayıb. Problem nədədir? Fərid Qəhrəmanlı xəbər verir.
Prosedura görə hər sessiyadan öncə iştirak edən nümayəndələrin yəni səlahiyyətliliyi təsdiq olunur. Ermənistanda daxili bir problem var. Oradan müxalifətdən olan millət vəkillərinə yasaq olunubdur bura Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak etmək, hətta onların maliyyə xərclərini ödəməkdən Ermənistan parlamenti imtina edib. Bununla əlaqədar bir problem var və ancaq deyilənə görə buradakı aparatda rəsmilərin dediklərinə görə bu daha çox texniki problemdir və bu çözülmək üzrədir.
İlk məlumatlar belədir ki, Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin mandatı dondurula bilər. Kontekst proqramımız davam edir, Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda prezidentin sözünə ruhlananlar prezidentə müraciət ediblər, buna görə onları polisə çağırıblar. Əhvalat Neftçalada baş verib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın böyük əksəriyyəti qazlaşdırılıb, ancaq rayonlarda müəyyən problem var. Neftçalanın Yeni Qışlaq kəndinin qazsız sakinləri Prezidentin qaz probleminə toxunmağından ruhlanaraq Prezidentə müraciət ediblər ki, hər tərəfindən qaz xətləri keçən kənddə qaz yoxdur. Halbuki qaz çəkmək elə də problem deyil. Kənd sakinləri Prezidentə şikayət etməyiblər, yalnız müraciət ediblər. Bundan sonra nələr olur? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Neftçalanın Yeni Qışlaq kənd sakinləri istilik vasitəsi kimi Təzək və Kərmədən imtina edib kəndlərinə qaz çəkilməsini istəyirlər. Deyirlər, bunun üçün prezidentə müraciət hazırlayıblar. Amma imza toplayıb müraciəti prezidentə göndərmək ərəfəsindəymişlər ki, bunun qarşısı alınıb. Bir neçə nəfər polisə çağırılıb, izahat alınıb. Polisə aparılanlardan biri kəndin elektriki Təvəkkül Abbasov deyir ki, 21-ci əsr olmasına baxmayaraq onlar keçmiş dövrlərdə olduğu kimi evlərini isitmək üçün hələ də kərmə və təzəkdən istifadə edirlər.
Bir dəqiqə 19-cu əsrdəki kimi zamanı burada kərmə yandırır. Gəlinlər, qızlar 500 metr, 600 metr məsafədə quyularda mazutlar tökülüb sölə, pulxalarla o yığıb gətirib yandırır.
Təvəkkül Abbasov deyir ki, pensiya ümidində yaşayan kənd sakinləri üçün evlərini elektrik enerjisi ilə isitmək çox baha başa gəlir. Ona görə də istəyirlər ki, kəndin yaxınlığında havaya axıdılan səmt qazı kəndin qazılaşdırılmasına yönəldilsin. Polisə çağırılan başqa bir kənd sakini Rahim Məmmədov isə deyir ki, ona hələ də aydın deyil ki, prezidentə müraciətə görə niyə adam polisə aparılmalıdır.
Müraciətimizi onun məsələn gördüyü işlərdə təkrarlayı görmüş ki, həqiqətən də özəl işlər görmüşsünüz belə falan. Yəni orada heç bir arxası söhbət olmuyor.
Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə polisin məsələyə müdaxiləsindən əvvəl onların prezidentə müraciətini kənd icra nümayəndəsi Malik Rəcəbov araşdırıb və elə polisə də siyahını o təqdim edib. Amma Malik Rəcəbov adamların polisə çağırılmasını hətta kəndin qazılaşdırılması ilə bağlı Prezidentə müraciətlə bağlı deyilənləri təksib eləyir.
Mən nə polisə heç vaxt nə mənim təmasda olmamışam, nə də mənə soruşmurlar. Mən namaz qılıram, mən namaz qılan insan. Yəqin ki, sözün doğrusunu danışar.
Amma bir qədər söhbətdən sonra kənd icra nümayəndəsi etiraf elədi ki, o müraciət müəlliflərindən biri ilə Tanrıverdi Hüseynovla bu barədə danışıb və ondan xəbərsiz prezidentə müraciət edilməsinin düzgün olmadığını bildirib. İcra nümayəndəsi deyir ki, kəndin qazılaşdırılması ilə bağlı layihə hazırdır və bu layihəni o müraciət müəlliflərinə də göstərib.
Bu şəkil layihə var, başa dönüm. Nə mənası var ki, biz indi o imza təzədən vurub prezidentimizin Allah canı sağır. Bir günləri prezidentimizin gördüyü işi tüm vətəndaşların gözünün önündədir ki.
İcra nümayəndəsi bu işin təşkil olunmasında rolu olan bəzi qüvvələrdən şübhələndiyini də gizlətmir. Dediyinə görə bu onun ən çox hörmət bəslədiyi və rayonun ən hörmətli cəmaatın da çox sevdiyi müsavatçısı Tanrıverdi Hüseynovdur. Tanrıverdi Hüseynov icra nümayəndəsinin qərəzli danışdığını deyir ki, o nə həmin müraciətə imza atıb, nə də müraciətə qoşulması üçün kiminsə qapısına gedib. Tanrıverdi Hüseynova görə burada məsələni siyasiləşdirməyə, kimdənsə şübhələnməyə yer yoxdur. Kənd sakinləri kəndə qaz çəkilməsini istəyirlər. Cəlilabad rayonunun Günəşli kəndindən olan jurnalist Famil Cəfərli deyir ki, doğulub boya başa çatdığı kənddə adamlar hələ də Neftçala kəndlilərinin imtina eləmək istədiyi kərmə və təzəkdən geniş istifadə edirlər.
Şəxsən bizim kəndin 10-12 min əhalisi var, Günəşli kəndi Cəlilabad. Qaz yoxdur orada. Amma Sovet dövründə vardı. 80-ci illərdə bizə qaz çəkilibdi. Turbalar zaz qəşəng, bütün evlər qazlaşdırılıb. Elçivər Rəhmətliyin vaxtında axırıncı dəfə zamanat qaz gördü. Damat darvazalarında, məhlələrin qabağından keçən qaz turbasının üstə təzəyi yapmış. Arvadlardan soruşuram ki, bura nəyi yapır? Deyim, valla bura hündürdür, qaz turbası arasa yerdən 1 metr, yarım metr hündür. Mal heyvan ayaqlamır, həm də tez quruyur. Altdan dəmirin istiyi yayda turbanı. Üstdən də gün vurur, qurudur. Basitə detal deyim. Biləsuvarın bazarında faiza dönəndə üzü. Lafetlərlə gətirib təzək satırlar.
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi yekunlarına əsr olunmuş iclasında Azərbaycanda qazılaşmanın hardasa 85% təşkillədiyini bildirib. Amma o, belə bir faizə böyük şəhərlər hesabına nail olunduğunu da deyib. Prezident bildirib ki, rayonlarda rayon mərkəzləri və rayon mərkəzlərinə yaxın kəndlər qazılaşdırılıb. Qalan kəndlərdə qaz yoxdur. İlk növbədə bu məsələlər həll edilməlidir. Neftçala rayonu Yeni Qışlaq kəndinin sakinləri deyirlər ki, onları prezidentə müraciət eləməyə ruhlandıran da elə Prezidentin özünün çıxışı olub. Prezidentə müraciətin qəbahətli işi olmadığını bildirən kənd sakinləri polisə çağırılmalarına baxmayaraq, yarımçıq qalan imza toplama kampaniyasını yenidən davam etdirəcəklərini bildirirlər. Kənd sakinləri deyirlər ki, onların evlərinin yaxınlığından keçən və 1000 kilometrlərlə uzağa gedən Azərbaycan qazının istisinə onlar da qızınmaq istəyirlər.
Azərbaycanda baş verənlərə hələ qayıdacağıq. Beynəlxalq aləmində isə ən çox müzakirə olunan mövzu yəqin ki, Haiti zəlzələsindən sonra internetdir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clintonın internet azadlığı haqda keçən həftəki çıxışından sonra dünya mediası bu mövzuda ən mötəbər vəzifəli şəxslərin yazılarını və yaxud özlərinin baş məqalələrini dərc edirlər. Məsələn, İsveçin keçmiş baş naziri və indiki xarici işlər naziri yazır ki, 15 il əvvəl ilk dəfə olaraq İsveçin baş naziri və Amerika prezidenti bir-birlərinə e-mail yazmaqla iki ölkə arasında ünsiyyətin yeni formasını qurdular.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikanın Washington Post qəzeti yazır ki, internet kimin üçün söz azadlığı, kimin üçün casusluqdur. Qəzet yazır ki, Rusiya və Çin kimi ölkələr Amerika kimi ölkələrə qarşı internet müharibəsi aparır. İnternetlə casusluq eləyib sirləri oğuruyurlar. Kəbiran Dilavərli Qərb mətbuatının icmalını hazırlayıb.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt yazır ki, təxminən 15 il əvvəl mən İsveçin baş naziri olanda Amerika prezidenti Bill Clintonla tarixdə ilk dəfə olaraq dövlət başçıları arasında e-mail mübadiləsi həyata keçirdik. Bizim ölkələrimiz texnoloji inqilabın ərəfəsində idi. Biz kommunist diktatorların nəzarətdə saxladıqları, yoxladıqları faks aparatları ilə əlaqə saxlamağı arxada qoyduq. Bugün faks aparatları artıq keçmişin quruqlarıdır. E-mail mübadiləsindən sonra Avropadan başlayan mobil telefon, Amerikadan başlayan internet inqilabı şahid olduq. Bu iki inqilab dünyanı dəyişdi. Bugün dünyada 4 milyard adam mobil telefondan istifadə edir. İnternetdən istifadə edənlərin sayı isə 2 milyarda yaxınlaşır. 20 il bundan qabaq azad insanlarla qeyri-azad insanları bir-birindən ayıran beton divarlar dağıdıldı. Bugün öz vətəndaşlarının azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq və nəzarət altında saxlamaq həvəsində olan rejimlərin hədəfindəki kiber azadlıqlardır. Onlar kiber azadlığa qarşı divar çəkməyə çalışırlar. Əminəm ki, onlar uduzduqları döyüşdə mübarizə aparırlar. Çünki bu divarlar çökəcək, deyə Karl Bildt yazır. Amerikan dövlət katibi Hillary Clintonın ötən həftə internet azadlığı ilə bağlı çıxışı da bu məsələyə diqqəti xüsusi cəlb etdi. Biz kiber azadlıqları qorumaq və təşviq etmək üçün yeni bir transatlantik tərəfdaşlıq formulu işləyib hazırlamalıyıq. İnternet müharibəsi adlı başqa bir məqalədə isə yazılır ki, internet adamlara öz fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanları yaradır. Bununla yanaşı Rusiya və Çin kimi ölkələr başqa dövlətlərə, o cümlədən Amerikaya gizli müharibə aparmaq imkanı verib. Belə avtoritar rejimlər üçün internet azadlığı bir təhlükədir. Ona görə də bu azadlığa qarşı sensura tətbiq etməklə, blogerləri həbs etməklə, müxtəlif kəşfiyyat yolları ilə internetə qarşı mübarizə aparırlar. Amerika hökuməti illərlə onlara qarşı mübarizə aparmış, ancaq bu azadlığı pozanlara qarşı məsələni siyasiləşdirmək və internet azadlığını diplomatik danışıqlar mövzusuna keçirməkdə heç bir iş görməmişdi. Buna görə də Hillary Clintonın çıxışı əhəmiyyətli oldu. O çıxışında açıq bildirdi ki, Çin kimi ölkələr məsuliyyət daşıyacaqlar. Çünki Çinin Amerikan hərbi və digər hökumət orqanlarında kiber hücumlarda xüsusi rolu var. Bu yaxınlarda Google şirkəti elan edib ki, Çindən hücumə məruz qalıblar. Bundan sonra Google Çin hökumətinin tələbi ilə saytlarına sensura tətbiq etməyəcək. Clinton Google-ın bu mövqeyini alqışlayıb, deyib ki, heç bir Amerika şirkəti heç bir yerdə sensura tətbiq etməməlidir. Amerika prinsipial mövqədən çıxış etməlidir. Bu, bizim milli brendimiz olmalı, deyə dövlət katibi bildirib. Clinton həm də söz verib ki, Amerika insan hüquqları təşkilatlarının, siyasi dissidentlərin və mülki cəmiyyət qruplarının öz hökumətlərinin sensurasına qarşı mübarizəsinə də dəstək verəcək.
Yenidən Bakıya qayıdaq, Bakıda salınan qış bağı haqda. Bir il əvvəl Bakıda qış bağına ayrılan yer bir az da genişləndirilib. Qış bağı Heydər Əliyev sarayının arxasından düz Füzuli meydanına qədər olan yerdir, yəni şəhərin ən yağlı yeridir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türk Saxta deyilir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda tikiləcək qış bağı tikilməmişdən böyüyür. Səadət Akif qızı bağla bu bağ söhbəti çıxandan xəstəliyə düşən yeri sakinlərlə maraqlanıb.
Qış bulvarı tikmək üçün ərazini hasara alırlar. Hərçənd ərazidə hələ evlərin, mağazaların hamısı köçürülməyib. Cəmaat evində yaşayır, mağazalar isə alverindən qalmır.
Onu torbalar bastırıblar. Gördünüz o torbaları?
Yəni artıq hasara alırlar. Yəni girib
çıxıb biz yer vermişik, uşaq hasara alırlar. Hər halda bizi yola verərdilər. Bizi də münasib qiymətlə.
Çıxır o bayra polis çağırırlar. Mən çıxmışam, ürəyim tutub. Xəstə adamam.
İndi plakat eləyəndə sizin pəncərənin qabağı.
Pəncərənin qabağı
tutulacaq. İndi bura heç kəs bizim səsimizi eşitmir.
Qış bulvarı Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan ərazidə salınmalıdır. Burada yaşayan Tutu xala deyir, bu bağ söhbəti çıxandan ürək xəstəsi olub. Amma sakinlər onlarla heç kəsin rəsmi danışığa gəlmədiyini, hansısa bir sənəd göstərmədiyini deyirlər. Zülfəli adlı bir adamın adını çəkirlər. Deyirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsidir. Sakin Gülzar Xankişiyeva.
Hələ heç kim demiblər, bir ofisiant gələn deyən yoxdur. Bir dənə oğlan var orada, Zülfəli. O gəlib deyib ki, 1500-dən kim istəyir gəlsin.
İstəməyənlər nə edəcəklər?
İstəməyənlər deyib, yanırlar hamısı, 3000-dən istəyirlər, 3000 manat.
Gülzar Xankişiyevanın mənzili 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Otaqların hündürlüyü 5 metrdir. Deyir ki, şəhərin mərkəzində yerləşən hər cür şəraitli ev üçün bu qədər pul elə də çox deyil.
Bir il bundan qabaq mənə 200 min verirdilər. 200 min verirdilər. Birinci mərtəbə satıldı. O arvad üstündə o oğlan var. Gəldi mənə xahiş elədi ki, firma kimi açmalı. Mənim yoldaşım vermədi, dedi yox. Həm də öyrəşmişik belə qızım. İndi dağınıqdır, ev biraz. Öyrəşmişik havalı yerə.
Sakinlər narazıdırlar, evlərini boşaltmaq istəmirlər. Ekskavator isə gəlib dayanıb qapılarının ağzında. Bir tərəfdən də ərazi hasara alınır. Hərçənd hətta sökülmüş ərazidə də qızğın iş hiss olunmur. Ekskavator yəsiz əşya kimi bir qıraqdaca durub. Cəmi iki fəhlə isə sement qarışdırır. Azər deyir ki, onlara ərazini hasara almaq üçün boruları bastırmaq tapşırılıb.
Tikinti gedəcək inşallah.
Amma sökülməyib axı.
Sökülək sonra da, əvvəl kəsilə, sonra sökülək. Səbər olmalı, ya kimsə kesməsin, əyəqi sınaq, qolu sınaq.
Azər tikintinin nə vaxt başlayacağını, qalan evlərin də nə vaxt söküləcəyini bilmir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Cahangir Qocayev isə deyir ki, hələlik onlarda qış bulvarının layihəsi yoxdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən öyrənək, şəhər rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamaq istəsək də cəhdimiz alınmadı. Bəs cəmaat mənzilində yaşaya-yaşaya ərazini hasar almaq olarmı? Hüquqşünas İntiqam Əliyev bildirir ki, əgər sakinlərlə hər hansı rəsmi razılaşma yoxdursa, bu qanunsuzdur. Hüquqşünasa görə, əgər hökumət vətəndaşın mülkünü ictimai ehtiyaclar üçün alırsa, bunu əsaslandırmalıdır.
Dövlət əsaslandırmalıdır ki, məhz həmin ərazidə sakinsiz bir obyektin tikilməsinə dövlətin çox ciddi ehtiyacı var. Hansısa bir əyləncə obyekti tikmək istəyirsə dövlət onu başqa yerdə də edə bilər. Hər hansı bir komissiya ehtiyacları üçün obyektlər tikilirsə, bu da dövlət ehtiyacları anlamına gəlmir.
İntiqam Əliyev onu da əlavə eləyir ki, sözü gedən mübahisədə dövlətin bütün mülklərə eyni qiymət tətbiq etməsi düzgün deyil. Çünki qiymətləndirmə zamanı evin yerləşdiyi yer, sahəsi, təmiri kompensasiyaya təsir edən amillərdir. Hüquqşünas hesab edir ki, hamıya ucdan tutma bir qiymət, özü də bazar qiymətlərindən uzaq bir məbləğ təklif olunması dövlətin öz vətəndaşının haqqına etinasız münasibəti deməkdir.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda insan haqları haqda. Azərbaycanda cinsini dəyişən pasport ala bilmir, bunun üçün qanun yoxdur. Məhkəmə qərarı tələb olunur.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. olması. Orduya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Azərbaycanda sən deməyən 2 il əvvəl cinsiyyəti dəyişmək üzrə cərrahiyyə əməliyyatları keçirilirmiş. Bu, Azərbaycan həkimlərinin yüksək səviyyəsindən xəbər verir. Ancaq Azərbaycanda qanunvericilik tibdən deyəsən çox geri qalır. Kəbran Dilavərlinin söhbəti.
O cins şalvar və sviter giyinib, yüngül makyaj da eləyib. 23 yaşlı İnga İvanova əsl qadın kimi görünür. Ancaq onun özü haqqında danışdıqlarını Azərbaycanda az eşitmək olar. İş ondadır ki, İnga doğulanda oğlan kimi doğulub. Deyir ki, uzun illər özünü kişi bədənində qadın kimi hiss eləyirmiş. Məktəbi qutarandan sonra bütün oğlanlar kimi ona da hərbi komissarlıqdan orduya getmək üçün tibbi müayinədən keçmək haqqında çağırış göndəriblər. Həkimlər onu orduya yararsız biliblər. Bundan sonra o cinsiyyətini dəyişmə qərarına gəlib. İnternetdə bu haqda məlumatları araşdırmağa başlayıb. Bir ildən sonra isə cinsiyyət orqanını dəyişmək üçün həkmə müraciət edib. Bir neçə mərhələdən sonra onun kişi cinsiyyət orqanlarını götürüblər. Ancaq onun problemləri bununla bitməyib. Çünki İnqan təzə adı əks olunan pasportu yoxdur. O, ölkəsinin tam hüquqlu üzvü ola bilmir. İndi mənə düzgün diaqnoz qoyulmasına çalışıram. Psixiatr mənə düzgün diaqnoz qoymalıdır ki, transseksualam yoxsa yox. Bizimlə bağlı qanun yoxdur, deyə İnqa giləylənir. Azərbaycanda cinsiyyət orqanının dəyişdirilməsi ilə bağlı əməliyyat ilk dəfə 2002-ci ildə keçirilib. Bu haqda həkim Cəmal Əzimzadə məlumat verir. Mənə 26 yaşında bir oğlan müraciət eləmişdi. Özünü qadın kimi hiss eləyirdi. Cinsiyyət orqanı ona dəhşətli bir şey kimi görünürdü. Əməliyyat 3 mərhələdə keçdi və uğurla başa çatdı, deyə həkim bildirir. Əməliyyat etdiyi adam sonradan sosial səbəblər üzündən ölkəni tərk edib. Həkimin sözlərinə görə Azərbaycanda transseksuallara olan münasibət pisdir. Xüsusilə onlar bununla iş yerlərində rastlaşırlar. Doktor Cəmal Əzimzadə onu da deyir ki, cinsiyyət orqanını dəyişmək qərarına gələn adamlar əvvəlcə psixiatrla məsləhətləşməlidirlər. Çünki əməliyyatdan sonra geriyə yol qalmır. Azərbaycanda transseksualları müdafiə edən təşkilatlar çox azdır. Onlardan biri Gender İnkişaf Təşkilatının rəhbəri Kəmran Rızayev deyir ki, kömək üçün ona 60-dan artıq transseksual müraciət edib. Əlbəttə, əslində onların sayı müraciət edənlərin sayından qat-qat çoxdur. Ancaq çoxu bilmir ki, onlara da kömək edən tapılar. Çünki Azərbaycanda transseksuallar küçəyə çıxan da belə risk etmiş olurlar. Onlar hətta düyə edə bilərlər, deyə Kəmran Rızayev əlavə edir. Kəmran Rızayev deyir ki, transseksualların hüquqları çox pozulur. Xüsusilə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də fahişəlik yolu ilə pul qazanmağa üstünlük verirlər. Kəmran Rızayev deyir ki, transseksualların məhkəmənin qərarı olmadan pasport ala bilmələri üçün hökumətin qanun qəbul etməsi zəruridir.
Kəbran Dilavərli.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bəli kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycan
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi ilə qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Deməli, anamız dekabr ayının 26-sında 5 nömrəli xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat olub.
Sadəcə olaraq bir əmr qalıb ki, yəni onu yazsalar, yəni tam şəkildə qovururam.
Nə üçün o mənə çağırış vərəqəsi göndərməkdir?
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-adək Azadlıq Radiosu Qısa Dalğada.
SV 1556.
Hazırsınız? Nəyə?
14-24-ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər
14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq, indi də bu barədə danışacağıq. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də yenə də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Yenə də həmişəki kimi şikayətləri dinləyib öz hüquqi məsləhətlərinizi verəcəksiniz, yəqin ki. İndi isə şikayətlərə keçək. İlqar İbrahimovu qaynar xəttə gətirən səbəb anasının ölümüdür. O iddia edir ki, anası Şura İbrahimova həkimin yanlış əməliyyatı üzündən vəfat edib. İlqar İbrahimovun şikayətini onun öz dilindən eşidək, sonra qarşı tərəfin münasibətində bildirəcəyik.
Anamızı noyabr ayının 11-də Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında əməliyyat edilmişik. Deməli, endoskop dövrədə həkim Tanay Yusufzada tərəfindən. Deməli, bu həkim mənə anamızı əməliyyat edəndən sonra biz danışmışdı ki, ancaq lazer üsulunə əməliyyat edilsin. Amma bu isə götürüb anamızı, deməli, endoskopik üsulunə əməliyyat edə bilmədiyi üçün götürüb açıq əməliyyat edib. Anamız da şəkər xəstəsi olduğu üçün həkimlər bizə bildirirlər ki, qətiyyən açıq əməliyyat olmaz. Çünki anamda şəkər xəstəliyi vardı. Və bunu da eləyib bizə xəbər vermədən, yəni bizə heç bir açıqlama vermədən.
Demişdiniz ki, şəkəri var, o bir həkim bilir.
Demişdik, bəli, əlimizə kağızlar, necə lazımdır, hər şey. Deməli, demiş ki, bu özü bəli, deyə, mən də bilirəm, olmaz, narahat olmayayım, mən endoskopik lazer üsulunə eləyəcəm və nə lazımdırsa, onu deməli, öz kisəsini götürəcəm, öz kisəsini. Deməli, sonra nə oldu, xanım? Sən demə, bu əməliyyat zamanı öz kisəsi ilə bərabər mənim anamın öz kanallarını da kəsib. Və əməliyyatdan sonra bizə bu haqda heç bir məlumat vermir. Demir ki, qardaşlarım, mən öz kisəsini çıxartmışam, amma bununla bərabər onun öz kanallarını da kəsmişəm. Bu haqda bizə heç bir məlumat vermir. Əvəzində isə neyin edilər bunu? Deməli, başladılar mənim anama maye vurmağa. 4-5 litr. Bizə həkimə deyir, ay həkim, anamıza niyə maye vurursan, nədir bu, nə haqsabdır? Cavabı bu olur ki, bəs anamızın ağ ciyərlərində problem var. Biz də məcbur olduq, oraya həkim dəvət elədik. 5 nömrəli xəstəxanadan kardioloq Sevinç xanımı dəvət elədik. Sevinç xanım gəlib mənim anama baxandan sonra dedi ki, təcili şəkildə bu mayələri dayandırın. Çünki mənim anamın əlləri, ayaqları, hər tərəfi şişmişdi. Təng nəfəsi əmələ gəlmişdi. Deməli, qarın boşluğunda hamısında su yığılmışdı. Amma bunlar dedi ki, yox, bizim öz müalicə metodlarımız var. Biz müalicəni düzgün aparırıq və Sevinç xanım dedikdən əməl etmədilər. Noyabr ayının 19-unda axşam anam komaya düşdü. Və biz də götürdük anamızı məcburiyyət qarşısından qalıb, deməli, noyabr ayının 20-sində kardioloji institutu apardıq. Orada Sevinç xanım həmin deməli, xəstəxananın cərrahlarını çağırdı anamızı müayinə etməyə və bu cərrahlar bizə dedilər ki, qardaş, ananızın öz kisəsi ilə bərabər həm də ki, onun öz kanalları kəsilib. Onun üçün bizim bura müdaxilə etmək imkanımız yoxdur. Biz də məcburiyyət qalıb təzən getdik kanal həkimin yanına ki, bəs ay həkim, sən bunu niyə yemişsən? Biz sənə bunu demişik ki, öz kisəsini kəs, sən götürüb bunu öz kanallarını kəsmişsən və bunu da bizdən gizlədirsən. Qayda bizə dedi ki, bəs şeydir, siz narahat olmayın. Mən deyir, bəs burada bir həkim var, Türk həkim var, Mehmet Memiş var, onunla danışmışam. Biz yəni endoskopik üsulla orada bir kanal açacağıq və bütün işləri hamısını düzələcəyik. Deməli, noyabr ayının 3-də biz anamızı kardioloji institutdan gətirdik təzdən həmin bu xəstəxanaya. Anamızda süni şəkildə öz kanalı qoyacaqdır. Amma bunu da nəzərinə çatdırım ki, bu əməliyyat bizə nə az, nə çox, 108.600 manata başa gəldi. Amma nəticədə bu oldu ki, deməli, anamız dekabr ayının 26-sında 5 nömrəli xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat etdi.
İlqar İbrahimovun da deyir ki, anasının ölümünə səbəb kimi həkimlər öd kanalının kəsildiyini göstərir. Onlar artıq prokurorluğa müraciət ediblər. Şura İbrahimovanı əməliyyat edən həkim Kənan Yusifzadədən bu ittihamlara cavab istədik. Amma o, deyilənlərin yalan olduğunu söyləməklə kifayətləndi və təklif elədi ki, biz Neftçilər Xəstəxanasının tabi olduğu Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamenti ilə əlaqə saxlayaq. Hər halda Kənan Yusifzadənin bizə dediklərini dinləyək.
Bir xəstəxananın mənsubuyum. Mən tək başına bir iş deyiləm, bir. İkincisi də, bu artıq məsələ o qədər şey tərəfindən çeynənmiş ki, koşol tərəfindən çeynənmiş ki, adam, biz də bunları verdik, araşdırdıq xəstəxana daxilində baş həkim komissiya tərtib edədi və komissiyanın nəticəsində də çıxarılmış materiallar hamısını şirkəti təhvil verədi. Biz də elə mətbuat katibinə də təhvil etdik.
Doktor, siz hər halda əməliyyatı siz aparmışsınız, burada da o şikayət...
Yo, bu əməliyyatla... Yox, şikayət elə yazır, xəstə nə bu xəstəxanada vəfat edib, nə bu əməliyyatın səbəbindən vəfat edib, nə də əməliyyatda aparılan səbəbdən vəfat edib. Xəstə bu əməliyyat 10 noyabr, vəfat etdiyi zaman isə 46 gün sonra başqa xəstəxanada, başqa səbəbinlə və bizdən ünsiyyəti ondan bir ay öncə kəsmişdir.
Onlar ancaq deyir ki, siz təzədən o əməliyyatdan ki, birinci əməliyyatdan sonra, onun da olan əməliyyatdan sonra ikinci dəfə o əməliyyata götürülüb dekabrda.
Bilirsiniz, demir bunun rəsmi araşdırılması aparıldı və müvafiq cavablar verildi. Ona görə mətbuat katibi Əmrah bəyə mən də danışaram sizlə əlaqə saxlasın, təfərrüatı sizə.
Onun dediyi kimi Neftçilər Xəstəxanasının tabi olduğu Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamenti mətbuat xidməti rəhbəri Əmrah Fəqanoğlu ilə əlaqə saxladıq. Amma o dedi ki, hələ araşdırma başa çatmayıb, ilkin olaraq yalnız bunları deyə bilər.
Araşdırma aparılır bununla bağlı. Geniş açıqlama sonra veriləcək. Amma əslində, yəni, onların dediyi sırf yəni, böhtan xarakterli bir şeydir. Yəni, həqiqətə uyğun deyil. Yəni, o həkim, o xəstənin, yenə deyirəm ki, ölməsində
Yəni həkimlərin heç bir günahı yoxdur. Yəni ilkin açıqlamanın nəticəsi budur. Amma geniş açıqlama sonra veriləcək.
Şikayətçi İbrahimovlar Bakının Xətai rayon prokurorluğuna müraciət ediblər. Amma iş Bakı şəhər prokurorluğuna verilib. İlqar İbrahimov deyir ki, prokurorluqlar işi bir-birinə ötürür, ancaq araşdırma aparılmır. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə əmin edir ki, şikayətlə bağlı araşdırma aparılacaq. Vətəndaşların şikayətlərinə baxılma müddəti də var. Baş prokurorun əmri ilə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Əgər xüsusi araşdırma tələb olunmursa, 15 gün ərzində cavab verilir. Azərbay, dinlədiniz siz şikayəti, ittihamı, eyni zamanda qarşı tərəf düzdür, əsaslandırmadı ki, hansı səbəblərdən, sadəcə onu dedi ki, həmin xəstəxanada və həmin əməliyyatdan dərhal sonra vəfat etməyibdir.
Bununla əlaqədar onu demək olar ki, biz ilk növbədə diqqəti ona cəlb eləməliyik ki, bu sahədə mütəxəssis deyilik, tibb sahəsində biliyə malik olmadığımız üçün nəsə demək çətindir. Amma hüquqi tərəfdən onu deyə bilərik ki, onların atdıqları addım, yəni burada atılacaq hüquqi addımlardan biridir, prokurorluğa şikayət ediblər və cavabı gözləmədilər. Əgər nəticədə onları qanə etməyən qərar qəbul edilsə, yəni cinayət işinin başlanması rədd olunsa, o zaman həmin qərardan da şikayət edə bilərlər məhkəməyə. Bundan başqa cinayət qaydasından kənar qaydada da, yenə mülki qaydada da məhkəmədə iddia qaldıra bilərlər yaşama hüququnun pozulması ilə bağlı. O zaman isə onlar məhkəmədə vəsatət qaldıra bilərlər ki, işə mütəxəssislər cəlb olunsun, tibbi ekspertizalar təyin olunsun, keçirilsin və onların nəticəsində tibb sahəsində biliyi olan mütəxəssislər, ekspertlər müəyyən edə bilərlər ki, həqiqətən də şəxs bu xəstəliyin nəticəsində, bu əməliyyatın nəticəsində vəfat edib, yoxsa yox.
Hər halda yəni bu məsələdə dəqiq rəyə çatmaq üçün, dəqiq qiymət vermək üçün mütləq dərin bir araşdırmaya ehtiyac var. Yəni biz də təbii ki, istintaq funksiyası daşımadığımız üçün yalnız şikayəti səsləndirdik və qarşı tərəfin mövqeyini verdik. Ancaq diqqətdə saxlayacağıq ki, bu şikayətin, bu prosesin axırı necə oldu? Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Studiyada vəkil Azər Nağıyev də iştirak eləyir. Şikayətlərlə bağlı qaynar xəttin 436-77-41 nömrəli telefonuna zəng vura bilərsiniz. Bura həm şikayət söyləyə bilərsiniz, həm də sizi narahat edən fikirləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Qaynar xəttə gələn şikayətlər isə davam eləyir. Gəncə sakini Failə İbrahimova rüşvət almaqda ittiham olunub və işdən azad olunub. O, əvvəlcə məhkəmədə rüşvət almadığını sübuta yetirməyə çalışıb. Sonra isə məhkəmə iddialarının hədəfləri şəhərin icra başçısına kimi genişlənib. Niyəsini həmkarım Durna Səfərlinin reportajında biləcəyik.
Gəncədə 14 saylı məktəbin gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə rüşvətlə bağlı akt daxil olub. Aktda 17 nəfər də imza çəkib. Gigiyena və epidemiologiya mərkəzində yeniyetmələr üzrə şöbənin müdiri Failə İbrahimovanı rüşvət almaqda ittiham edib bölmə müdiri azad ediblər. Ona görə də Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət edib. Məhkəmədə ərizəyə baxan hakim Şamil Rzaquliyev qərarda çıxarıb prokurorluğa göndərib. Prokurorluqda aparılan araşdırmadan sonra Fəaliyyə İbrahimovanın rüşvət alıb verməməyi barədə qərar çıxarılıb. O da elə bu qərarı əlində tutub yenidən məhkəmədə iddia qaldırıb.
Hər biri məndə sanıpit şurada üzr istəsin. İkincisi, hər biri 500 mənə ziyan da dəyməkdən ötəri 500 manat məbləğində pul verilsin. Direktoruna da dərs mühissə müdürü 1000 manat. Üçüncü, mənə çox maraqlıdır ki, onlar böhtan atmağına görə cəmaatın içində cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməlidirlər.
Hakim Rəhman Muradov 2009-cu ilin oktyabrın 7-sində işi icraata götürüb. Fəaliyyə İbrahimova deyir ki, nə hazırlıq iclasında, nə də məhkəmədə 14 saylı məktəbin işçiləri iştirak etməyiblər. İkinci məhkəmə isə noyabrın 13-nə təyin olunub. Fəaliyyə İbrahimova hakimdən xahiş edib ki, bu tarix bir qədər sonraya çəkilsin. Bu xahişdən sonra hakim məhkəməni 11 dekabra təyin edib. Bu iclaslarda da cavabdeh və şahidlər gəlməyiblər. İki ayını itmiş hesab edən Fəaliyyə İbrahimova dekabrın 28-də növbəti məhkəmənin nə vaxta təyin olunduğunu öyrənməyə gəlib. Bəlli olub ki, bir gün sonra məhkəmə iclasıdır. O, bununla bağlı çağırış vərəqəsi göndərilmədiyini deyir. Mülki işlərə baxılma 3 ay ərzində həyata keçirildiyi üçün şikayətçi hesab edir ki, hakim bunu vaxtı uzatmaq və işi bağlamaq üçün edib.
Nə üçün o mənə çağırış vərəqəsi göndərmirdi? Nə üçün 11 oktyabr o göndərmir çağırış vərəqəsi cavabdehlərə? Sonra başladı siyahını götürüb soruşma Cəlilova sizsiniz, bu sizsiniz. Mən başa düşmədim. Mən durdum dedim. Nə üçün siz onları tələb eləmirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəsi göstərsinlər? Onlardan sivo 3 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi var idi. Başta yayınladığı məhkəmə iclası və onlardan ifadələr götürdü.
Fəaliyyə İbrahimova deyir ki, dekabrın 29-dakı məhkəmədə 17 nəfərdən cəmi 9 iştirak etdiyi üçün o da qalanlarının məcburi dəvət olmasına bağlı vəsatət qaldırıb.
O uşa çıxanda mən o vəsatəti onun əlinə verdim. Görün, ona verəndə o dedi ki, nə vəsatəti götürmürəm, əlinlə baxdı və vəsatəti götürmədi.
Fəaliyyə İbrahimova mülki prosessual məcəllənin hakim tərəfindən pozulduğunu iddia edir. İşi aparan hakim Rəhman Muradovla dəfələrlə əlaqə saxlasaq da şikayətçinin nə dərəcədə əsaslı olduğunu aydınlaşdıra bilmədik. Fəaliyyə İbrahimovanın işi bununla bitmir. Gəncə şəhər 14 aylı məktəbdə gigiyena və epidemiologiya mərkəzində 5 vakant yerdən birində işləmək üçün müsabiqəyə girir. Mərkəzdən cavab gəlir ki, müsabiqədən keçməmisiniz. Şikayətçinin mərkəzə sorğusu cavablandırılmadığı üçün şikayətinin ünvanı dəyişir. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Azizova yazdığı məktubun cavabından qane olmayan Fəaliyyə İbrahimova qəbula yazılır. Aylarla qəbula düşə bilmədiyindən icra başçısını məhkəməyə verir.
Ərzə ilə müraciət etdim, gənə Eldar Azizov ki, xahiş edirəm məni qəbul eləyən 3 ərzəylər hansına siz 3 ay cavab vermişsiniz. Nə qəbul etmədi, nə də mənə cavab vermədi. Mən də Konstitusiyanın 57-ci maddəsini ki, hər vətəndaşın ixtiyarı var şikayət etməyə, o məni qəbul eləmədi, şikayətimi qulaq asmadı. Ona görə mən Eldar Azizovu verdim məhkəməyə və vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasına qanunun pozulmasına görə ikinci iddia ərzə ilə müraciət etdim məhkəməyə. Birinci məhkəmə iclasına heç kim gəlmədi.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin qəbul şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, Fəaliyyə İbrahimovanın bu şikayəti anlaşılan deyil, çünki o icra başçısının qəbulunda olub.
Keçən il müraciət eləyib, qəbulda olubdu. Özə kollegial qəbul eləyibdi onu Eldar müəllim. Eldar müəllim prokuror, sonra digər vətəndaşlar, yəni aidiyyatlı məmurlar hamısı birlikdə qəbul ediblər onu.
Bəs onda niyə məhkəməyə verib Eldar müəllimi?
O onun şəxsi işidir, mən nə deyə bilərəm xanım?
İddianı verib ki, Eldar müəllim onu qəbul eləməyib.
Xanım, onu mən sizə deyirəm ki, o ofisiyalı qəbulda olub. Yəni o dana da bilməz axı onu. Onu Eldar müəllim şəxsən qəbul eləyib, hardasa saat yarım, 2 saat söhbət eləyiblər.
Fəaliyyə İbrahimova isə deyir ki, icra başçısı onu 2009-cu ilin sentyabrında qəbul edib. Amma onun şikayəti 2008-ci ildəndir və o bu şikayətində ardınca sona qədər getmək fikrindədir. Amma icra başçısına qarşı qaldırılmış iş Nizami rayon məhkəməsi tərəfindən icraata götürülmür. Səbəb isə şikayət ərizəsinin düzgün tərtib edilməməsi kimi göstərilir.
Mən verirəm ərzələri, mənə cavab qərardatla qaytarırlar ki, bu düz deyil, bu belə deyil, bu elə deyil. Onlar bir dənə məqsəd tutublar ki, nə baxana olur olsun, Eldar Azizovun iddia ərzələri qəbul olunmalı deyil.
Şikayətə baxan hakimlərdən Zəki Babayev deyir ki, icra hakimiyyətinə qarşı saysız işlər var və onlar heç kimə ayrı seçkilik qoymadan işlərə baxırlar.
İcra hakimiyyətinə qarşı burada məhkəmədə vəzifəli şəxsin hərəkətindən şikayətlə bağlı saysız işlər var. Nəyə görə ona biz fərdi qaydada yanaşmalıyıq? Çox savadsız tərtib olunur. Özü rus dillidir. Cümlənin tərkibindəki sözlər söz uyğun gəlmir. Bilinmir nə tələb eləyir, nədən ibarət tələb. Vəkildən məsləhət almadan çox keyfiyyətsiz, yəni məhkəmə onu icraata qəbul eləsə çox biabırçılıq olar. Həm də prosessual tələblərə əməl etmədən göndərir ərizələri.
Fəaliyyə İbrahimova isə deyir ki, o bu ərizələri düz 7 vəkillə məsləhətləşərək yazıb. Qərardatda nöqsanları da növbəti müraciətində düzəltdiyini deyir. Digər hakim Vahid Sadıqov da həmkarının fikirlərini təsdiq edərək bildirdi ki, işin icraata götürülməsi üçün lazımi sübutlar təqdim edilməyib.
Maddə yazır ki, hər bir iddiaçı istinad etdiyi hallara dair məhkəməyə sübut təqdim etməlidir. Bu isə o icra hakimiyyətinə müraciət etməsini təsdiq edən sənədi məhkəməyə müraciət etməlidir. Yəni deyir ki, icra Eldar Azizov məni qəbul etməyib, düzdürmü? Məhkəmə də deyir ki, yaxşı qəbul etməyib. Siz məhkəməyə sübut təqdim edin ki, siz o icra hakimiyyətinə müraciət etmisiniz. Qəbula yazılmısınız. O qəbula yazılmağınıza baxmayaraq Eldar Azizov sizi qəbul etdi. Onu sübut kimi təqdim edin, biz o icraata götürüb baxaq.
Əzər bəy, dinlədiniz. Yəni xanımın şikayəti əslində çox şaxəli idi. Həm rüşvət alma məsələsi idi, həm işə bərpa məsələsi idi, həm orada ona atılan böhtanın müqabilində müəyyən tələblərlə sürürdü, həm də şəhər icra başçısının qəbul etməməsi ilə bağlı. İndi bunların hamısına bir yerdə cavab vermək mümkündürsə, buyurun.
Bəli, mümkündür. İlk növbədə onun ilkin iddiası ilə bağlı fikirləri qeyd edeyim. O, rüşvətlə bağlı onun cinayəti sübuta yetirilmədiyindən həmin onu rüşvətdə ittiham edən şəxsləri qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb, haqlı olaraq qaldırıb iddianı və lakin da bəzi məqamlar var, o cavabdeh tərəflərin məhkəməyə məcburi gətirilməsini məhkəmədən xahiş edib. Mülki prosesdə belə bir
anlamı yoxdur.
Yoxdur, institut yoxdur ki, məcburi gətirəsən.
Yəni bu yalnız cinayət işlərində.
Bəli, cinayət inzibati işlərə aiddir. Yəni mülki işlərdə, bu cür xarakterli işlərdə əgər cavabdeh gəlmirsə, bu onun öz problemidir. gəlmir, sübutlarını təqdim eləmir. Məhkəmə onu rəsmi xəbərdar eləməlidir və bu rəsmi xəbərdarlığa rəğmən yenə də gəlmirsə, məhkəmə onsuz baxıb öz qərarını qəbul etməlidir. Və xanım da əgər həmin qərardan razı deyilsə, yuxarı instansiyaya şikayət verə bilər.
Sonraki
məsələ. Digər məsələ ilə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, iddia ərizəsinin formasına, onunla bağlı tələblərə riayət edilməməsi onun geri qaytarılması üçün əsasdır. Yəni, bu mülki prosedural qanunvericidə müəyyən olunub və əgər o hesab eləyirsə, onun ərizəsi düzgün yazılıb, hər şey qaydasındadır, sübutları əlavə eləyib, lakin məhkəmə onun geri qaytarılması ilə bağlı ədalətsiz, qanunsuz qərardad qəbul edibsə, həmin qərardaddan da şikayət verə bilər yuxarı məhkəmə. Həmin qərardada həmin məhkəmə yenə baxır, əgər həmin məhkəmə onu dəyişdirmirsə, ləğv eləmirsə, yuxarı məhkəməyə göndərir. Bəli.
Yaxdal məhkəməyə.
Bundan başqa, onu da qeyd edim ki, orada səsləndirdilər ki, o həmin sübutu, yəni icra həkiminin onu qəbul etməməsi barədə sübutu ərizəyə əlavə eləməyib. Bununla bağlı onu tövsiyə eləyərdim ki, o icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləsin məktubla, xəbərnaməli məktubla. Həmin xəbərnaməni alsın əlinə və həmin xəbərnamə göstərir ki, bu məktub ora nə vaxt çatıb. Və qanunla müəyyən olmuş müddətlər var, 15 gün, 1 ay. Həmin müddət ərzində icra hakimiyyətinin ona heç bir rəsmi cavabı, heç bir yaxud onu qane eləməyən imtina məktubu olsa, o onun üçün sübutdur. Bundan məhkəməyə müraciət edə bilər.
Sağ olun, Azərbəy, vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttin əvvəlki verilişlərinin birində Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin 4-cü kursunda təhsil alan Elmin Bədəlovdan danışmışdıq. Tələbə bizə şikayət eləmişdi ki, o həm də mətbuatda yazdığı üçün fakültə rəhbərliyinin təzyiqi ilə üzləşir. O vaxt fakültə rəhbərliyi Qaynar xəttə bildirmişdi ki, Elmin Bədəlova heç kim təzyiq göstərmir. İndi Elmin Bədəlov Qaynar xəttə müraciət edib ki, tənqidi yazılarının bəhrəsini görüb akademiyadan qovulur.
İmtahan bir kurs layihəmdən hal-hazırda kəsilmişəm. Deməli, dekana müraciət elədim bununla bağlı. Dedi ki, yəni, sonra apliyasiya verdim imtahandan, axıncı sonuncu imtahandan. Apliyasiyanın nəticəsində də yenə həmən təqiqini tapdı, yəni elə qaldı, hüquqi şəkildə, yəni qovulma ilə bağlı. Sadəcə olaraq bir əmr qalıb ki, yəni onu yazsalar, yəni tam şəkildə qovulurum. Bununla bağlı.
Elin bəy, siz necə hazırlaşmışsınız imtahanlara?
Mən imtahana hazırlaşmışdım. Mən bir təşkilata da müraciət etmişəm bununla bağlı. Tələbə Beynəlxalq Əməkdaşlığı Təşkilatına ki, imtahanlarımızı Təhsil Nazirliyi ilə danışsınlar, yenidən keçirək və o imtahanlara mən hazıram, yenidən imtahan vermək istəyirəm. Bununla bağlı istəyirəm ki, təşkil eləsinlər və bir daha imtahan verərəm.
Ümumiyyətlə, bu ixtisaslarda davamiyyətiniz necə olub?
Ümumiyyətlə, mənim davamiyyətim yaxşıdır. Sadəcə olaraq, universitetdə dərslər də yəni, yaxşı aparılmayıb. Universitet yəni, mənə müəllim vermədikləri materialı mən özüm tapıb yəni, hazırlaşmışam ki, halbuki həmən dərslər belə yəni, yetərincə keçilməmiş bir formada olmuşdur.
Neft Mexanika Fakültəsinin dekan müavini Elmar Həsənov isə deyir ki, Elmin Bədəlov imtahanlardan kəsilib, ona görə də akademiyadan çıxarılır. Burada hər hansı qərəzçi münasibət axtarmaq lazım deyil.
Orada qəsdən elə bir söhbət olmuyub ki, yəni orada qəsdən olar. Yəni necə lazımdır, yəni orada komissiyada təşkil olunub, otur, yəni o imtihandı komissiyadan da, yəni orada tək o uşaq olmayıb. Onun ilə nələvi neçə nəfər iki alıblar. Həmin o bir iki nəfərdən bir imtihandan olu olub ki, 7 nəfər iki alıb orada. Tək əcəb bir nəfər üçün olsaydı. Sizləyənlə razılaşma olardı ki, bir nəfərə nəsə qərəzsizlik olub, belə olub, qeyri obyektiv keçirilib. Yəni, bu bir nəfər üçün olub, yəni imtihanda yəni, obyektiv keçirilib necə lazımdır? Yəni, üç dənə imtihandan iki aldı bir tələbə, iki mollu olsun. Yəni, tələbə gəl, üç dənə imtihandan üçündən də iki alırsa, bu avtomatik imtihandan insan qovulur, xaric olunur.
Azər bəy, dinlədiniz siz şikayəti. Verişimizin vaxtı az qaldığı üçün mümkündürsə, biraz konkret Elmin Bədəlovun hansı hüquqları var?
Əlbəttə, burada söhbət təhsil hüququndan gedir. Əgər eyni zamanda bərabərlik hüququn, bərabər təhsil almaq, bərabər təhsil aldığı şəxslərlə eyni imkanlara malik olmaq. Əgər o hesab eləyirsə, onun barəsində verilən qərarla təhsil hüququ, bərabərlik hüququ pozulub, həmin universitetin xaric olması barədə qərardan məhkəməyə şikayət edə bilər. Həm Təhsil Nazirliyinə şikayət edə bilər, həm də məhkəməyə şikayət edə bilər.
Yenidən imtahan vermək hüququ varmı?
Artıq bu onun nəticəsində bəlli olacaq? Həmin
yəni komissiya ki təşkil olunsun, bu komissiya vasitəsilə imtahan.
Ola bilər, bəli, məhkəmədə o belə vəsatət də qaldıra bilər. Yəni mütəxəssis qrupundan ibarət bir imtahan kollektiv müəyyən oluna bilər, orada imtahan verə bilər. Yaxud onun əvvəlki nəticələri indi bilmirik, biz imtahan yazılı keçirilib yoxsa şifahi olub. Əgər yazılı olubsa həmin nəticələr yenidən baxıla bilər. Yaxud şifahi olubsa yenidən keçirilməsi artıq həmin məhkəmə nəticəsində müəyyən oluna bilər.
Azər bəy, çox sağ olun. Qaynar xəttə vəkil Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.